10 минут. Сіз Татарстан радиосының якшәмбе тапшыларын тыңлыйсыз. Иғтибарыгызға Ял концерты тәкъдим итәбез. Ай булбулым, халык көе, Нәкый Сәнбәт шигыре. Ринат Ибраһимов җырлый. Күзгімі, Мәсғүт Имашев музыкасы, Ғысман Ахмаджан шиғыры, Рейсе Нұрыева язмасы. Oh. Силяма махаббат турында Луиза Хайретдинова музыкасы Разил Валиев шигыры. Разия Узбекова җырлый. Әлі ұрманнарға Рүстем Яхин музыксы Ғарифжан Мұхаммад шын шиғыры Усман Әлмиев язмасында тапшырабыз.
тілегім ярасына.
Нәжия Теркулова җырлый, Миләүшә, Җәүдәт Фәйзи музыкасы, Әхмәт Иркәй шигыре.
Яшрым генәкәп, минем генәгемә, Әйче зимхан, анда нилер әзрәді. Яшрым генәкәп, минем генәгемә, Әйче зимхан, анда нилер
Гомер уза, Илгиз Мәҗитов музыкасы, Дамир Гысметтин шигыре, Фердинанд Фәтхи башкара.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Концертыбыз дәвам итә. Хәмдуна Тимергалиева башкаруында ике җыр тапшырабыз. Бер кайтасы иде туган якка. Венер Мөхәммәдиев музыкасы, Гыйльман Идрисов шигыре.
Thank you.
Шаз Зайнашева шигрына Илгиз Мәжитов язган жер Таулар муңа.
Мені бұған тау астында талларға сандуғашларым қайтмейді бүксеге бүк тауларда күңірімді шыңғы оған шешме ағышығына сені сейіп еруімнің қалды сағышығына
Серенада. Әнуар Бакиров музыкасы, Гавай гитарасында башкарыла. Лирик жыр, Салих Сайдашев музыкасы, Тажик Иззат шигыры, Зылайха Хисматуллина язмасы. Яшлек зирамсин. Салих Сайдашев музыкасы, Мухаммад Садри шигыры. Идеал Ишбуляков язмасы. Язмыш Сара Садыкова музыкасы Себигат Хаким шигыры Разия Гайнулина җырлый.
Oh,
Сүрілмәз жырым син. Ренат Еникиев музыкасы Резиде Уәлиева шигыре. Равил Харисов башкаруында тапшырабыз.
Юлыма шыбасын, кулларым
Ял концерты шушының белән тәмам. Тапшыру Татарстан Республикасы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде. Иртәгә дүшәмбе 9 февральдә булачак тапшыруларыбызның программасы белән танышыгыз. Яңа көн вакыйгалары панорамасы иртәнге 6-дан 8-гә кадәр 12 сәгать 10 минутта һәр вакыттагыча Татарстан дулкынында информацион нәфис каналын тыңлый аласыз. Яңалыклар 18 сәгать 10 минутта, яш үсмерләрне сырдашханә тапшыруын тыңларга 18 сәгать 25 минутта чакырабыз. Буа районы Хаваскар башкаручылары концерты 18 сагат 40 минутта.
И о наших передачах на завтра, 9 февраля, понедельник. Панорама событий «Новый день» будет работать в эфире с 6 до 8 часов. В 7 часов 10 минут в рамках «Панорам событий» вас ждет тема «Покупай татарстанское». Это будет интервью с руководителем НИИ «Татсельхоз» Марселем Тагировым. Информационно-художественный канал «На волне Татарстана», прямой эфир, перспективы татарского кино, гости студии, представители киноискусства республики в 12 часов 10 минут, новости 18.10, передача «Собеседник» на татарском языке для подростков в 18 часов 25 минут, концерт участников художественной самодеятельности Буинского района в 18 часов 40 минут. Такова программа передач «Радио Татарстана» на завтра, 9 февраля, понедельник.